Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc krásný večer, posluchači, diváci a všichni, kteří jste si dnes na velikonoční pondělí spustili svobodný vysílač a posloucháte naše pořady. Samozřejmě při pondělku tu máme opět Jardu Chvátala, který ho tím velmi vítám. Jardo, hezký večer.
Hezký večer, velikonoční pondělní.
Ano. A protože máme určitou rozdělanou nějakou sérii pořadů, který se ale moc nehodí tematicky k dnešnímu dni, když máme to velikonoční pondělí, tak Jarda navrhl, že bychom mohli dát něco takového velikonočního. A proto ten dnešní pořad se jmenuje Ve stínu kříže. Takže Jardo, o čem to bude?
Bude to samozřejmě nekonvenční a alternativní pohled na Ježíše, jeho rod a pokrevní příbuzenstvo a celý ten takový, nebo alespoň dílčí věci z toho jeho životního příběhu, ale vlastně vyprávěné netradičním alternativním způsobem. To znamená, tady bych chtěl upozornit samozřejmě případné ortodoxní věřící, že asi se jim nemusí, jako, nechci předjímat, ale nemusí se jim líbit zrovna
ten výklad,
ten obsah, jo, koncepce toho.
Proto toho možná věří. Taky ve stínu kříže, že? Takže tam bude asi něco také takového stínového. Dobře, tak jo, Jardo, tak pokud nemáš nic jiného na začátek, tak asi jdeme rovnou do toho.
Já ani nic nemám zvláštního, důležitého, tak pojďme na to. Třeba se vyskytne i nějaký dotaz nebo nějaká otázka, tak uvidíme. Začal bych asi narozením, protože i kolem narození Ježíšova jsou prostě různé tahánice a bývají různé pře. V tom tohoto hlediska je dobré se podívat například do některých evangelií nebo alespoň hlavních evangelií, které pojednávají o Ježíšově narození, a tam jsou uváděna dvě, ale odlišná data této důležité události. Když se podíváme na Matoušovo evangelium, tak z toho jeho obsahu zjistíme, že Ježíš se narodil za vlády krále Heroda, který samozřejmě o této události diskutoval, vedl různé rozhovory s celou řadou mudrců. S Herodesem, s Herodem máme spojený samozřejmě onen nechvalně známý příběh s nemluvňátky, s nemluvňaty, nebo chcete-li s nevinňátky, takzvanými. A vzhledem k tomu, že Herodes zemřel v roce 4 před naším letopočtem a z Matoušova evangelia se dozvídáme, že Ježíš se narodil dříve, tak to je poměrně docela důležitý bod. Z tohoto hlediska celá řada konkordantních výstupů Biblí nebo Bible a historických knih naznačují, nebo naznačuje, že datum narození Ježíšova bylo s největší pravděpodobností v roce 5 před naším letopočtem, což nám těsně předchází právě onomu, onomu klíčovému roku 4 před naším letopočtem. A v roce 5 samozřejmě Herodes ještě vládl. Když se potom podíváme zase na druhou stranu do Lukášova evangelia, tak tam se potýkáme trošičku s jiným datumem. V Lukášovi se nedozvíme nic moc o králi Herodovi nebo o králi Herodesovi. Lukáš nám říká, že Ježíš se narodil v době, kdy byl takzvaný Cyrenius místodržitelem Sýrie, čili hovoří se tu o roce, stejném roce, kdy císař Augustus zavedl celostátní sčítání lidu. Jde tady o ono sčítání, jehož se Josef s Marií nezúčastnili, a aby se ho nemuseli účastnit, tak oba dva se vydali do Betléma. Zde je třeba zmínit jisté relevantní body, které jsou zaznamenány v židovských análech z doby prvního století našeho letopočtu. Tady můžu zmínit například známé židovské starožitnosti, což je název jistého konkrétního pramene. Já jsem vám zmínil jistou osobu jménem Cyrenius, a Cyrenius byl v roce 6 našeho letopočtu jmenován guvernérem Sýrie. A právě v tomto roce bylo zaznamenáno ono avizované celostátní sčítání lidu, které Cyrenius v podstatě uvedl do praxe, a to na přímý příkaz císaře Augustuse, císaře Augusta. A jak vypráví, nebo jak nám sděluje Lukáš ve svém evangeliu, bylo to první a jediné zaznamenané sčítání lidu v této oblasti. Takže, a jak to tedy s tím Ježíšem je? Narodil se před rokem 4 před naším letopočtem, anebo v roce 6 našeho letopočtu? Jde o nějakou mýlku, o nějaký omyl, jde o nějaké zmatení? Já se napiju, já se omlouvám. No, o zmatení nutně v tomto případě vůbec jít nemusí. Protože ve skutečnosti se můžeme dívat na dvě zcela konkrétní narození. Já vím, že to zní dost bizarně, ale já vám to hnedka za chvilinku vysvětlím. S tím, že obě evangelia, jak Matoušovo, tak Lukášovo, ve své podstatě mohou být pravdu a mohou uvádět správné časové údaje. Díváme se totiž, nebo můžeme se totiž dívat jednak na Ježíšovo fyzické narození, a pak se můžeme dívat na takzvané Ježíšovo narození ve společenství. Ta byla v té době definována jako takzvané první a druhé narození a vztahovala se specificky na lidi z určitých skupin a jistě samozřejmě i na dynastické dědice. Totiž druhé narození chlapců se provádělo formou takzvaného rituálu znovuzrození. Byl zabalen do takového plédu, do takových plenek jakoby, a v podstatě rituálně se znovu, ale ve formě rituálu, narodil z matčina lůna. Šlo o celá konkrétní fyzický obřad. Druhé narození, tady ten rituální aspekt, probíhal ve věku 12 let. Čili Ježíšovi, pak když se narodil v roce 5, před naším letopočtem, tak v roce 6, které zmiňuje Lukášův evangelium, táhlo Ježíšovi, lidově řečeno, šlo Ježíšovi na 12. rok. Mhm. Tady bych chtěl upozornit na jednu věc, a to, že v tomto kontextu novodobým přepisovatelům Lukášova evangelia, tady tento význam, tento důležitý prvek, jaksi unikl. A právě jejich snaha nějak tuto událost o plenkách, která tam prostě proběhla, a tehdejším narození jakoby spojit, vedla k oné zmínce týkající se narození ve stáji a tak dále, a tak dále. Jestliže tedy Ježíšovi bylo v roce 6 našeho letopočtu 12 let, znamená to, že pokud mu bylo skutečně přímo 12 let, že se musel narodit ještě trošičku dříve, než v tom pátém roce před naším letopočtem, čili v roce 7 před naším letopočtem. A tady právě tady ten rok 7 před naším letopočtem se úplně dokonale, opravdu dokonale shoduje s Matoušovou zprávou, podle níž se narodil za poslední, posledním roce, nebo v tom posledním údobí, finálním údobí vlády krále Herodese. Zároveň ale můžeme objevovat nebo objevit něco, co se může jevit jako další anomálii, a to z toho důvodu, že Lukáš později v evangeliu říká, že když bylo Ježíšovi 12 let, jeho rodiče Marie a Josef ho vzali na den do Jeruzaléma. Poté opustili město a celý den se svými přáteli putovali domů, než si uvědomili, že Ježíš není v jejich společnosti. Poté se kvapem vrátili do Jeruzaléma a našli ho v chrámu, kde s lékaři probíral záležitosti svého otce. Takže logicky, který rodič nebo kteří rodiče se mohou celý den nebo se budou celý den potulovat po poušti, aniž by věděli, že tam vedle nich, prostě, že tam s nima není jejich 12-letý synek. Faktem je, že i v tomto případě byla celá pointa úryvku tady tohoto úryvku z onoho většího příběhu přehlédnuta. Je extrémně velký rozdíl, i když to na první pohled významově nemusí až tak vypadat, je rozdíl mezi 12-letým synem a synem ve 12 letech. Když byl syn po dovršení svých prvních 12 let, tedy když mu vlastně bylo 13 let, při obřadu svého druhého narození zasvěcen do společenství, považovalo se to za začátek jeho prvního roku. To byl původní kořen takzvané moderní bar mikva. Jeho další iniciace, zasvěcení do mužství v komunitě, se pak uskutečnila v jeho 9. roce, ale kdy mu fyzicky bylo 21 let. Čili je tu máme tu kořen výsady věku 21 let. Pak následovaly různé stupně a další významná zkouška proběhla ve 12. roce jeho života ve společenství, čili na konci, čili ve věku 24 let a v den jeho 24. narozenin. Když tedy Ježíš ve 12. roce zůstal v chrámu, nemáme na mysli, no pisatel neměl na mysli fyzicky 12-letého chlapce, ale měl na mysli již muže, který figuroval 12. rokem v prostředí nebo v režimu takzvaného společenského zasvěcení. A ve skutečnosti fyzicky tomu člověku, nebo Ježíši, bylo 24 let. Není divu, že rodiče samozřejmě nepředpokládali, že ve věku 24 let se s nimi nutně bude muset toulat za ručičku někde po poušti kolem Jeruzaléma. A potom samozřejmě tady tento prvek, ta událost, dostává úplně jiný logický rozměr. Přičemž ona jeho diskuze s lékaři se ve skutečnosti týkala jeho dalšího iniciačního stupně. Je možné a řekl bych ba zjevné, že v té době onen diskurs jak si realizoval s takzvaným duchovním otcem neboli otcem komunity, což byl v podstatě specificky volený člověk, něco na způsob mentora společnosti nebo stařešiny, komunitního stařešiny, který byl volen vždy na určité období. Ano. Duchovním otcem té společenské obce, ve které se pohyboval Ježíš, byl takzvaný Simeon Esejský. A když se podíváme zase zpátky, bychom se podívali do toho Lukášova evangelia a poskočili bychom o pár veršů zpět, tak zjistíme, že to byl právě tento člověk, spravedlivý a zbožný Simeon, který Ježíše legitimoval podle zákona s velkým Z. Jo? Zákona s velkým Z. Čili naskýtá se tu otázka, můžeme v tomto ohledu evangeliím věřit? Má odpověď zní ano, evangeliím skutečně můžeme do jisté míry věřit. Ale čemu bychom věřit neměli, je způsob, nebo jinak to řeknu, na co bychom měli být ostražití, je způsob, jakým byla překroucena a zkreslena a jak nás o nich, respektive o jejich obsahu, současní novodobou, obecně novodobí mentoři učí, kteří ale v mnoha ohledech, bohužel, a to prosím neberte jako, že to je nějaká pyšná poznámka, mnohdy vlastně ani nerozumí tomu, o čem ve skutečnosti hovoří. Máme tady samozřejmě k dispozici u nás v České republice evangelia přepsaná, v podstatě přetlumočena do českého jazyka a tak dále. Ve světě jsou ale samozřejmě poměrně dominantním způsobem přítomna anglicky psaná evangelia, která fakticky pochází z autorizované Bible, sestavené pro tehdejšího anglického krále Jakuba I. Stuarta, a to na počátku 17. století. Ta byla vydána, čili a dána do tisku, nejvíce než z nějakých kolik 165 let před, to bych si rychle spočítat, 165 let před americkou deklarací nezávislosti a jen několik let předtím, než z Anglie vypluli první otcové, takzvaní otcové poutníci směrem k americkému pobřeží. Evangelia rané církve byla původně napsána v řečtině v průběhu 2. a 3. století. Spolu s celou Biblí pak byla ve 4. století přeložena do jazyka latinského. Ale pak uplynulo, a to je potřeba si uvědomit, celých tisíc, nebo možná víc jak tisíc let, než byl pořízen překlad do angličtiny. Ano. Překlad Bible byl v té době velice riskantní, pozor, to byl velice riskantní podnik. Například reformátor, jeden z reformátorů ze 14. století, který se jmenoval John Wycliffe, byl za překlad Bible do angličtiny tehdy odsouzen jako kacíř, jako čistokrevný kacíř. A jeho knihy, čili ty jeho překlady, byly rituálně spáleny. Na počátku 16. století jiný člověk, William Tyndale, byl za překlad Bible do angličtiny v Belgii poměrně brutálním způsobem uškrcen ve formě jakési velmi bizarní popravy. A poté jeho mrtvé tělo bylo pro jistotu ještě veřejně spáleno na hranici. Když se posuneme zase o kousek dál na časové ose, tak bychom měli zmínit žáka Williama Tyndala, což byl Miles Coverdale. Ten pořídil, velice odvážný člověk, ten pořídil další překlad. A v té době ovšem už se samotná církev potýkala s rozštěpením. Nebyla jednotná. Takže Coverdaleova verze byla již fungující tehdy protestantskou církví Velké Británii, nebo respektive v Anglii, přijata. Ale v očích Říma byl i Coverdale také extra kacířem na druhou, lidově řečeno. Problém spočíval v tom, že dosud tištěný text zůstával nejasný. A nebyla to jen obyčejná latina. Šlo o velmi, to nazvat, tristní, nebál bych se říct si přímo příšernou formu tehdejší církevní latiny, ano, které v podstatě rozuměli jen biskupové a další vyšší církevní hodnostáři. ano. A v podstatě tomu nerozuměl, té liteře nerozuměl nikdo z vnějšího okruhu mimo tady toto společenství. Tady šlo o to, že kdyby Bible byla přiložena do jazyků, kterým by ostatní lidé rozuměli, tak by byli schopni samozřejmě si tu Bibli sami přečíst, sami si ji studovat. A to by představovalo jistý jakýsi problém, politický problém pro tehdejší církev, protože veřejností, tím společenstvím širokým, by církev mohla být i zpochybněna. V podstatě ti lidé by nebyli zdaleka tak závislí na církevních institucích z důvodu tlumočení vlastně toho původního biblického textu. Ta společnost by byla v tomto ohledu více samostatnější. Teprve na počátku 17. století byl pořízen první přijatelný překlad Bible do angličtiny, jak jsem ji zmínil, nebo jak jsem naznačil, pro skotského krále Jakuba VI. Stuarta a zároveň tedy i Jakuba I. anglického. Jednalo se o autorizovanou verzi, která vycházela ze které, lépe řečeno, vycházela většina pozdějších anglicky psaných biblí. Ale ani ta nebyla přímým překladem. Ano. Tam šlo především o překlady převážně z řečtiny, částečně z latiny, a ještě navíc šlo o překlady z děl jiných autorů, kteří předtím pořídili jiné, nelegitimní překlady. Takže ta kvalita toho originálního textu byla velmi lidově, řečeno se vachrdlatá. Jo. Překladatelé krále Jakuba se ve svém podání, mluvím teď o nového zákona, snažili vyhovět, v tom zase byla politika, jak protestantům, tak na druhé straně i katolíkům. Jedině tak mohli z toho politického hlediska vytvořit obecně přijatelný text, ale dneska retrospektivně víme, že jejich snaha o uklidnění nebyla zcela úspěšná. Katolíci si mysleli, že překladatelé straní protestantům a pokusili se vyhodit krále Jakuba do povětří v jednom okamžiku v tehdejším anglickém parlamentu a protestanti tvrdili, že překladatelé jsou spolčeni s katolíky a útočili v bojůvkách proti sympatizantům katolicismu na mnoha různých místech anglického království. Ale třeba i jinde, mimo Anglii, i jinde v Evropě. Každopádně Bible přežila, ale překladatelé v podstatě si vyzkoušeli už tehda, jak funguje, dneska bychom to označili termínem politická korektnost. A ta politická korektnost, samozřejmě ten princip té politické korektnosti fungoval i v tehdejších dobách. No, podíváme-li se ještě do této problematiky trošičku dál, tak zjistíme, kolik bych to nazval, kolik zarážejících, respektive obskurních, starých a a zastaralých slov bylo znovu uvedeno v tehdejší době do užívání, aby se právě ona politická korektnost Bible krále Jakuba nějakým způsobem ustanovila a vešla tedy do nějakého prostě života a nějakým způsobem tím to byl naplněn tedy ten cíl těch překladatelů, jak si usmířit, nebo lépe řečeno jako překladatelé se snažili fungovat jako moderátoři do určité míry na jednu i druhou stranu. Na stranu protestantů a na druhou stranu těch katoliků. Jenomže v tom původním výkladovém podání Bible krále Jakuba tomu textu opět v podstatě skoro nikdo nerozuměl z řad veřejnosti nebo málo kdo. Ve stejné době si na pozadí tady těchto událostí analogickým způsobem počínal i známý William Shakespeare ve svých hrách. Podíváme-li se na příručky, které existovaly před Jakubem a Shakespearem a na ty, které existovaly těsně po Jakubovi a Shakespeareovi, zjistíme, že slovní zásoba anglického jazyka se rozšířila o více než 50% v důsledku slov, která byla vynalezena, úplně nových slov, která byla vynalezena, anebo slov, která byla vrácena, respektive oživena ze zapomnění tehdejšími spisovateli. Problém byl v tom, že v podstatě někdo, natož ti sestavovatelé těch slovníků, nevěděl, co většina těch slov ve skutečnosti znamená. Ano. A to byl pochopitelně poměrně dost zásadní problém. Ačkoliv tedy, nebo můžeme říci, že jazyk autorizované anglické Bible je velmi poetický sám o sobě, je zcela odlišný od jazyka, kterým kdy kdo v Anglii tehdy mluvil. Ten jazyk neměl žádný vztah k řečtině nebo k latině, z níž byla Bible předkládána. Z tohoto schváleného kanonického výkladu však vznikly v různých podobách všechny ostatní variety nebo varianty původní anglické Bible. Přes všechny tady tyto chyby, přes ony krásné veršované vzory a nová slova, zůstává stále nejbližším ze všech anglicko-jazyčných překladů z původních řeckých rukopisů ta Jakubova verze Bible asi taková nejprincipiálnější a nejpřijatelnější. Ano. Já mám teď, protože já jsem jako přemýšlel na nějakým příkladu, tak jak tady jsem mluvil, na pozadí prostě jsem si říkal, měl bych vám uvést nějaký takový zajímavý, ale i extrémní příklad a nakonec vám jeden tady sdělím a možná budete překvapeni. Jak ta extrémní verze překladů původního obsahu biblického může vypadat. V současné době existuje verze Bible, která je oficiálně vydávaná v tichomořské oblasti Papua Nová Guinea. kde žijí kmeny, kteří se dnes a denně od rána do večera poměrně velmi intenzivním způsobem setkávají s jedním jediným zvířetem. A tím zvířetem je prase. V tom současném vydání jejich Bible je každé zvíře zmíněné v biblickém textu, ať už to byl původně lev, vůl, nebo osel, nebo ovce, nebo cokoliv jiného, je nyní prase. Takže v tom obsahu Bible Papuji Nové Guineji se setkáte typologicky v tom biblickém překladu pouze s jedním zvířetem. A to s prasetem. A teď pozor, dokonce i Ježíš sám, onen tradiční beránek boží, je v této verzi Bible citován jako prase boží. Jako prase boží. Vážně. Opravdu mluvím naprosto zcela vážně. Takže toto je extrémní příklad, kam až to může dojít s překlady původních textů obecně, tady nemyslím jenom Bibli, obecně, když do hry vstoupí jeden nebo vícero nějakých silných lokálních narrativů, které v podstatě ovlivňují dominantním primárním způsobem danou komunitu, společenskou komunitu v té či oné geografické oblasti našeho světa. Takže, když na toto navážu, abychom si usnadnili co největší důvěru v evangelia, já nerad to slovo používám, ale tady ho použijí, pak nám nezbyde nic jiného, než to, že se musíme vrátit k původním řeckým rukopisům s jejich často používanými hebrejskými anebo aramejskými slovními frázemi. A přitom zjistíme, že stejně jako v příběhu o narození páně, bylo mnoho důležitého z obsahu zkresleno, špatně pochopeno, přeloženo, nebo se prostě jen ztratilo ve vyprávění. Někdy se to stalo proto, že původní slova prostě nemají přímou analogii v jiných jazycích. A to se stávalo poměrně dost často. Takže lidé jsou seznamováni s tím, že Ježíšův otec, Josef, byl tesař. Tak jako samozřejmě, proč ne? V evangeliích se to píše. V těch současných evangeliích, v těch překladech. Ale v původních evangeliích se to nepíše. Podle nejlepšího překladu, který je k dispozici, se tam píše, že Josef byl mistrem řemesla. Slovo tesař, a tady ho dám do uvozovky, byl pouze překladatelovým pojetím řemeslníka. Takže každý, kdo je spojen s moderním zednářstvím, pojem řemeslo, zase v uvozovce, pozná výraz, pojem řemeslo. Že? S truhlářstvím to ale nemá, specificky s truhlářstvím, to ale nemá nic společného. Původní text nám tedy sděluje, že Josef byl mistrný, vzdělaný a učený muž. Učený člověk. Nic víc, nic míň. Dalším příkladem je pojem narození z Panny Marie. Zase výjdu z nejvíce rozšířených, nejvíce rozšířené anglické verze evangelií. Ty anglické verze evangelií nám říkají, že Ježíšova matka Marie byla panna. A stále nám to opakují. Jo? Byla panna. OK, dobře. Proč ne? Ale zamysleme se nad slovem panna. Zase to dám do uzovky. Tomuto slovu samozřejmě rozumím, jo? Nějakým způsobem. To slovo nám praví, že se jednalo o ženu bez zkušeností s pohlavním spojením. Jednoduše řečeno. Původně však tady tento výraz nebyl přeložen z řečtiny, ale z latiny. To samozřejmě bylo snadné, protože v latině výraz pana se píše virgo. Ano. Čili Maria byla virgo. Jenomže to ale není to tež. Protože ve skutečnosti virgo v latině znamená pouze mladá žena. Nikoliv pana. Ano. Ale žena. Respektive mladá žena. A kdybych byl úplně přesný. Podívejte se do astrologie. Máte znamení Panny, máte znamení Panny a máte tam u toho Virgo. To je také nepřesné. Ano, také nepřesné. Totiž, aby jsme mohli pracovat s výrazem Panna, pak bychom v latině museli překládat ze slovního výrazu virgo intacta. Virgo intacta. A virgo intacta znamená mladá žena v neposkvrněném stavu, jakoby sexuálně. Virgo intacta, nikoliv pouze virgo. Ten výraz virgo, pouze ten výraz virgo, má jiný význam. Mladá žena. Když se ohlédneme za latinským textem, můžeme se podívat, proč vlastně Marii nazývali Virgo neboli mladou ženou. Tehdy možná skutečně pochopili správně něco, co my později jsme chápali špatně. Zjistíme totiž, že slovo, které v překladu znamená virgo, čili mladá žena, to samé slovo, ten samý výraz, v staré verzi hebrejského jazyka, protože hebrejština má svoji starou a mladší verzi, a v té starší hebrejské verzi tou analogií je výraz almach. Hebrejský almach foneticky znamená mladá žena. Jenomže v hebrejštině výraz almach nemá samozřejmě žádnou sexuální konotaci. Kdyby Marie byla skutečně fyzicky virgo intacta, latinsky řečeno, v starohebrejštině by bylo použito označení betula, nikoliv almach, ale betula. Ale v hebrejské jazyce překladu, nebo jako obsahu biblickém v tom hebrejském jazyce, tam pracujeme s výrazem almach. A správně tento výraz almach byl z starohebrejštiny do latiny přeložen na virgo, neboli mladá žena. No, ale pak dochází k chybě a překlad z latiny do angličtiny už je výrazově při vší úctě mimo mísu. To už jsme si před chvilinkou jak si alespoň částečně nějak zdůvodnili. Takže v čem je problém? Byli ti překladatelé evangeliemi nějak zmatení? No, prostě společnost, a teď já mluvím především o těch anglických překladech, původní Bible, byla uváděna systematicky v omyl. A společnost byla uváděna v omyl paralelně i samotným církevním establishmentem, který dělal vše proto, aby ženám v evangelijním příběhu upřel jakýkoliv normální životní styl. Klíčové ženské postavy v Novém zákoně jsou buď to pany, nebo děvky, někdy vdovy. Nikdy ale ne přítelkyně, manželky a už vůbec ne kněžky, nebo nějaké ve smyslu svaté sestry, ve smyslu jakoby ženy mudrce ve smyslu postavení svaté sestry. Bez ohledu na to nám evangelia opakovaně říkají, že Ježíš pocházel z rodu krále Davida prostřednictvím svého otce Josefa. Dokonce i svatý Pavel nám to říká ve svém prameni, který se jmenuje List židům. Říká nám to v tom svém materiálu List židům. Učí nás však, že Ježíšův otec byl pokorný tesař a jeho matka byla pana. Ale ani jeden z těchto popisů nenajdeme v žádném původním textu. Z toho všeho vyplývá, že chceme-li z evangelií vytěžit co nejvíce, musíme je skutečně číst tak, jak byla napsána a tak, jak obsahově byla chápána původními originálními pisateli, a ne tak, jak se je rozhodneme vykládat ta evangelia podle moderního jazyka. A v podstatě tady je už jedno, jestli se jedná o angličtinu, češtinu, nebo já nevím, ta je pravoslaví, francouzštinu, nebo němčinu. Tak, pojďme zpátky ještě k těm evangeliím. Máme čtyři hlavní evangelia. Kdy tato čtyři hlavní evangelia byla napsána, není jisté. Víme však, že byla poprvé vydána v různých etapách v druhé polovině prvního století. Zpočátku tato evangelia shodně uváděla, že Ježíš byl nazarecký. To je skutečně potvrzeno v římských análech a židovské kroniky z prvního století a biblické skutky apoštolů to potvrzují v tom smyslu, že Ježíšův bratr Jakub a svatý Pavel byli vůdci, tam se používá termín sekty, ale mně se moc ten termín nelíbí, tak já budu spíš říkat komunity, byli vůdci komunity Nazarénů. Ona definice nazarecký je pro příběh, specificky třeba pro příběh Grálu, ano, který úzce souvisí s alternativní mystérijním příběhem Ježíše a jeho rodu, tak ona, ta definice nazarecký, je velice důležitá. Proč? Ono totiž často onen přídomek nazarecký byl vykládán ve velmi zkreslené rovině a ve smyslu toho, že naznačoval, že Ježíš pocházel z města Nazaret. Specificky anglicky psaná evangelia tento omyl nějakých kolik 400 let, určitě posledních 400 let udržovala tím, že onen výraz Jezus Nazarene nesprávně překládala jako Ježíš Nazarecký. Mezi Nazaretem a Nazareckým ale nikdy neexistovala žádná spojitost. Ve skutečnosti byla osada v Nazaretu založena někdy v 60. letech našeho letopočtu, tedy asi 30 let po Ježíšově ukřižování. Nikdo v Ježíšově raném životě nemohl pocházet z Nazaretu, protože ta osada ještě prostě vůbec neexistovala. Ale máme tu jiný výraz. Nazarén a Nazaréni. A Nazaréni byli liberální židovskou komunitou, která se ve své době stavěla proti přísnému hebrejskému režimu farizejů a saduceů. Nazarenská kultura a jazyk byly silně ovlivněny filozofy v té své době, především filozofy starověkého Řecka a jejich společenství podporovalo koncept takzvaných rovných příležitostí pro muže a ženy. V dobových dokumentech se nehovoří o Nazaretu, ale o společnosti nazarenské. To je nebe a dudy, to je rozdíl. Kněžky fungovaly, žily v rovných příležitostech s tehdejšími kněžími. Ale samozřejmě tento společenský konsenzus rovnováhy a harmonie byl extrémně odlišný od toho, co chtěla tehdejší hebrejská společnost, ve které dominovali muži a co samozřejmě přísně vyžadovala pozdější římská církev, ve které, světe div se, opět dominovali muži. Dále je třeba si také prostě umět uvědomit a prostě přijmout, že Ježíš nebyl křesťan. Ano. Byl to Nazorejec. Ano. Křesťanské hnutí založili jiní v návaznosti na jeho vlastní misi. Výraz, a dám do úzovek, křesťan byl poprvé zaznamenán a použit v roce 44 našeho letopočtu v syrské Antiochii. V arabském světě se dodnes, stejně jako tehdy, pro označení Ježíše a jeho následovníků používá výraz nazarejský. To je potvrzeno i v muslimském Koránu. Ano. Tam přímo je psáno, Ježíš je Nazara, jeho následovníci jsou Nazara. Ten výraz Nazara má ještě jaksi jeden paralelní význam, který bychom mohli do českého jazyka přeložit jako strážci. Ano. Ten úplně originální výraz, ten čistý výrazní, Nazrie Habrit, neboli strážce smlouvy, možná bychom ještě mohli vzít strážce úmluvy. Ano. Nazrie Habrit, strážce úmluvy. Všimněte si, že tady v tomto výrazu Nazrie Habrit, což je arabský, čistě arabský název v překladu strážce smlouvy nebo strážce úmluvy, je prvek, významový výrazový prvek Brit. Názry je Habrit. Mezi Ha a Brit je pomlčka, když bychom to chtěli napsat. A tady tento aspekt, fenomenologický aspekt Brit, je vlastně samostatným kořenem názvu Británie. Ano. Což zase, když půjdeme ke kořenu věci, protože Británie už je derivát. A čeho je to derivát? Původního výrazu Brit pomlčka Ein. Neboli země smlouvy. Čili země úmluvy. Proč země úmluvy a země smlouvy, to vám třeba povím někdy jindy, kdyby vás to zajímalo, protože tím bychom se dostali úplně někam jinam a odtáhlo by nás to od tématu, který dneska máme na stole. V Ježíšově době žili nazorejští v Galileji a na onom mystickém místě, která Bible nazývá, a teď to dám do uvozovky, a první velké počáteční písmeno, které Bible nazývá pouští. Ne pouští s malým P, ale pouští s velkým P. Totiž proč poušť s velkým P? Poušť byla ve skutečnosti velmi přesně vymezené místo. Byla to v podstatě země, území, kolem hlavní osady v Kumránu, které se rozkládalo, nebo která se rozkládala až k Mirda a dalším místům. Bylo to místo, kde vznikly svitky známé, notoricky známé svitky od Mrtvého moře, objevené v Kumránu v roce 1948. Teď to zase kousíček posunu, protože to téma je velmi široké a rozvětvené. Svědím v nose. Široké a rozvětvené. Pardon, široké a rozvětvené, takže to trošičku posunu. Někdy po ukřižování, Ježíšově ukřižování, odešel Petr a jeho přítel Pavel do Antiochie a pak do Říma. A spustili nebo uvedli do života hnutí, které se později, nebo které se stalo samozřejmě známým jako křesťanství. Jak je však poznamenáno ještě v jiných původních originálních literárních pramenech, důležitých literárních pramenech, tak Ježíš, jeho bratr Jakub a většina ostatních apoštolů pokračovali v nazorejském hnutí a postupovali s ním geograficky směrem do Evropy. A tak, jak toto původní nazorejské hnutí jak si expandovalo v určitých specifických odnožích do evropského panteonu, stalo se postupně základem pozdější já použiju tady tento výraz, ono je to takové naroubované, ale použiju, stalo se to potom na určitých územích Evropy základem pro keltskou církev. To je důležité. Nazorejské hnutí jako církev je v rámci keltských církevních záznamů doloženo jako formálně zavedené ve smyslu, a dám do uvozovek, Ježíšovy církve, a to v roce 37 našeho letopočtu, čili 4 roky po Ježíšově ukřižování. Římská církev vznikla o 300 let později, poté, co byli Pavlovi a Petrovi křesťané po 300 letí systematicky pronásledováni. Takže tady je potřeba vnímat poměrně velké, několik set let trvající časové rozpětí. Takže po mnoho staletí bylo proto keltské církevní hnutí založené na nazorejské tradici v přímém protikladu k římské církvi. A rozdíl byl velmi prostý. Nazorejská víra vycházela z učení samotného Ježíše. Náboženství, morální kodexy, vzorce chování, společenské zvyklosti, zákony a spravedlnost navazovaly na starozákonní učení, ale s ohledem na liberální poselství rovnosti to bylo Ježíšovo náboženství. Kdežto v případě římského křesťanství bych spíše použil výraz církevnictví, nikoli v náboženství. Ano. Římská církev, a to bych chtěl ještě dodat, byla církví císařů a papežů. Bylo to císařské hybridní hnutí. Kdežto ona Ježíšova církev, jako když bychom to označili a použili ten výraz Ježíšova církev, v podstatě bylo Ježíšovo duchovní poselství určené bez rozdílu pro každého člověka. Bylo to učení rovnosti, duchovní poslání a poselství rovnosti, duchovní poselství sounáležitosti, bratrství a sesterství a přímé harmonie uvnitř lidské rodiny, čili uvnitř lidského společenství. Tak, když se vrátíme k evangeliím a teď specificky ke kanonickým evangeliím, kanonizovaným evangeliím, tak samozřejmě v jejich obsahu se setkáváme s celou řadou nedorozumění, chybných výkladů, chybných překladů a samozřejmě obrovským množstvím různých účelových změn. Některé původní zápisy byly změněny nebo byly dokonce i zcela vypuštěny, jiné zápisy pak byly doplňovány postupně tak, jak to vyhovovalo tvrdým církevním zájmům. Retrospektivně řečeno ještě ve 4. století našeho letopočtu, kde byly texty překládány do latiny z původních řeckých a semických jazyků, právě v tom 4. století byla učiněna většina těchto nežádoucích úprav a změn. Když půjdeme ještě na časové ose dál, tak kolem roku 195 našeho letopočtu, tedy před nějakým tisícem, hruba plus minus 800 lety a tak, provedl první známou úpravu textů evangelií, těch původních evangelií, alexandrijský biskup Klement. Z Markova evangelia, napsaného více než 100 let před touto dobou, tady ten Klement vyškrtl podstatnou část a svůj krok zdůvodnil v dopise. Obsah toho dopisu se víceméně zachoval a biskup Klement tam píše, neboť i kdyby říkali něco pravdivého, ten, kdo miluje pravdu, by s nimi neměl souhlasit. Neboť ne všechny pravdivé věci se mají říkat všem lidem. No. Tak já si myslím, že obrázek si tady z této věty může učinit každý sám za sebe. Zajímavé, že? Ten Klement, ten papež Klement, tím chtěl zjednodušeně řečeno říci, že již v té velmi rané fázi moderních dějin existoval rozpor mezi tím, co napsali autoři evangelií a tím, co chtěli učit biskupové. A toto je principiální věc, která v podstatě univerzálně funguje, pochopitelně i v současné době a mnohem intenzivnější podobě. Jedna věc je čistý pravdivý zdroj. A druhá věc jsou materiály pocházející z výkladů toho původního zdroje. A ty výklady bývají občas velmi, velmi překroucené. principiálně vám toto funguje i v tak, řekl bych, konkrétní společenské disciplíně, jako je právo. Ano. Každý právník, v podstatě solidní právník vám poví, že jedna věc je zdroj práva, těch zdrojů je celá řada, podle toho, jaké právo máme na mysli, ale úplně druhá věc je výklad toho práva. Jak se to právo vykládá, jak ho vykládá ten či onen soudce. Jak ho vykládá ten či onen soudce. A tam existují neuvěřitelné širokospektrální prostě rozdíly v tom. A ta míra deformovanosti toho původního ducha je někdy v skutku až, nebo bývá někdy v skutku až ohromující. Mimochodem, když už teda jsem zmínil to nešťastné Markovo evangelium, tak ta vyškrtaná část Markova evangelia s rukou svatého Klementa v tom evangeliu dodnes stále chybí. Ano. Když Markovo evangelium to původní porovnáme s evangeliem, které známe v současné době, zjistíme, že i bez této části je dnešní forma evangelia, toto evangelia, o dost delší obsahově než originál. Prostě se nám to obsahuje nafouklo z nějakého záhadného důvodu. Tak buď tedy v překladech a ve výkladu budu postupovat exaktně a přísně, axiomaticky se budu držet původního zdroje, anebo si tam budu přibásňovávat bůh ví co, a pak se nám ten obsah bude postupně samozřejmě nafukovat. Ano? Abych byl konkrétní, jeden z dodatečných úseků Markova evangelia zahrnuje celou sekci zvanou zmrtvýchvstání. A ta sekce činí celých 12 veršů na konci 16. kapitoly Markova evangelia. Dnes je víceméně známo, že vše, co se vypráví o událostech po ukřižování přidali církevní biskupové nebo jejich písaři. Někdy, jak už jsem před chvilinkou zmínil, koncem 4. století. Ačkoliv je to potvrzeno ve vatikánských archívech, většina lidí se k ním, no samozřejmě prostých lidí se k ním obtížně dostává, nebo vůbec ti lidé nemají šanci. No a když se to několika jedincům podaří, což se i podařilo, tak takzvaná starořečtina je pro současníka velmi obtížně srozumitelným jazykem. Co však, položme si otázku, co však bylo v oné části Markova evangelia, kterou Klement považoval za vhodné odstranit. Co se tam nacházelo? Jaký obsah vlastně Klement šmahem velice rychle odstranil, nebo nechal odstranit? Byla to ta část, která pojednávala o vzkříšení Lazara. V kontextu původního Markova textu byl Lazar vylíčen ve stavu exkomunikace, duchovní smrti, na základě dekretu, nikoliv ale fyzické smrti. Ve zprávě se dokonce uvádí, že Lazar a Ježíš na sebe před otevřením hrobu volali. Tím byla zmařena snaha biskupů vylíčit vzkříšení Lazara jako duchovní zázrak. Nikoliv jako prosté osvobození od exkomunikace. Ještě důležitější ale bylo, že to připravilo půdu pro příběh ukřižování samotného Ježíše. Jelikož vlastní následné vzkříšení z duchovní smrti bylo určeno stejným takzvaným třídenním pravidlem, které ale platilo i pro Lazara. Ježíš byl vzkříšen ze smrti na základě nařízení třetího dne. Na základě takzvané nařízení třetího dne. Za ten výraz kříšen si můžete dát i do závorky synonymum propuštěn. V případě Lazara však Ježíš pravidla porušil, kdy svého přítele vzkřísil až po uplynutí třídenní symbolické doby nemoci. V tu chvíli se občanská smrt stala v očích zákonných starších absolutní. Lazar by byl zabalen do pytle a pohřben zaživa. Jeho zločin spočíval v tom, že vedl násilnou lidovou spouru, aby ochránil veřejné zásobování vodou, které bylo odkloněno novým římským akvaduktem v Jeruzalémě. Ježíš však toto propuštění provedl, aniž by k tomu měl jakékoliv kněžské oprávnění. Stalo se to, že Herodes Antipas z Galileje přiměl jeruzalemského velekněze, aby ustoupil ve prospěch Ježíše. A to bylo považováno za nevídaný zázrak. V odstraněné části Markova evangelia však šlo o víc, protože při vyprávění příběhu o Lazarovi Markovo vyprávění zcela jasně ukázalo, že Ježíš a Máří Magdaléna byli ve skutečnosti muž a žena. Příběh o Lazarovi, když jsme v potaz Janovo evangelium zase, v Janově evangeliu, obsahuje poněkud zvláštní sekvenci, v níž Marta vychází z Lazarova domu, aby pozdravila Ježíše, zatímco její sestra Máří Magdalena zůstává uvnitř, dokud Ježíš nezavolá. V protikladu k tomu však původní Markovo vyprávění říká, že Marie Magdalena skutečně vyšla z domu s Martou a poté byla učedníky pokárána a poslána zpět dovnitř, aby čekala na Ježíšovy pokyny. Jednalo se totiž o specifický postup judaistického práva, podle něhož nesměla žena v rituálním smutku vyjít z domu, dokud nedostala pokyn od svého, pozor, od svého manžela. Mimo biblické texty existuje řada informací, které zcela nezávisle potvrzují, že Ježíš a Máří Magdaléna byli manžele, byli muž a žena. Položme si otázku, existuje v dnešních verzích evangelií něco relevantního, něco, co editoři přehlédli a co nám tady tento příběh více přibližuje? Nebo více dokáže přiblížit. Jsou tam některé konkrétnosti a některé detaily, ale docela důležité detaily. V evangeliích je uvedeno 7 jakoby žen, které Ježíše zřejmě trvale provázely. A jde o seznam 7 žen, ano, které Ježíše trvale doprovázely, ano. A mezi nimi je i zmíněna Ježíšova matka. V podstatě tady je velice zajímavé, a to bych asi měl zdůraznit ještě, než budu pokračovat, jakoby důležitý významový prvek čísla 7. Máme tu 7 žen a těch 7 žen je v evangeliích vypsáno v rámci 7 seznamů, čili 7 soupisů. A ve všech těch 7 soupisech figuruje 7 žen. v tom soupise, v těch soupisech těch sedmi žen figuruje i Ježíšova matka, ale všech, v šesti z těchto sedmi soupisů je na prvním místě, úplně na prvním místě, a to dokonce před Ježíšovou matkou, uvedeno jméno Marie Magdalska, neboli Marie z Magdaly. Když byste studovali jiné dobové seznamy, no to samozřejmě je velice zásadní, protože to, že Magdala, teda Marie z Magdaly, byla umístěna na prvním místě, je velice záležitost ohromné preference pro tuto ženu. Je to významově extrémně důležité. Ten text klade velký důraz tím pádem na Marii Magdalenu, Marii Magdalskou. Marii z Magdaly, lépe řečeno. Ano. A když studujeme třeba jiné, budeme studovat dobové záznamy, které se týkají nějaké formy hierarchické společnosti, všimneme si, že dám do uvozovek, první dáma byla vždy uváděna na prvním místě. A všimněte si, že pojem výraz první dáma, čili dáma, která je uváděna v pořadí na prvním místě, se dodnes používá ve Spojených státech. A pak samozřejmě v rámci politického kopírování a popouškování to tady převzali i na té vnitropolitické scéně u nás doma a tak dále, a hovoří se o první dámě například našeho prezidenta. Ano. První dámou v tom našem tématu byla ta žena, která byla nejstarší. A ta byla jmenována v seznamu vždy jako první. V našem případě to byla mesiášská královna Marie Magdaléna, která byla až na jednu jedinou výjimku jmenována vždy v seznamu jako první. A to přesně také, tomu tak také bylo. Šlo o hierarchicky nejstarší v podstatě ženu s ohledem na časovou osu událostí. Další otázka. Je v evangeliích definováno manželství nějakým způsobem? Mnozí se domnívají, že svatba v Káně byla sňatkem Ježíše a Máří Magdalen. Jenomže ve skutečnosti se nejednalo o svatební obřad jako takový, klasický svatební obřad. Ačkoliv je svatba, ona svatba v evangeliích podrobně popsána. Svatbou bylo zcela samostatné pomazání v Betánii. U Lukáše, v Lukášově evangeliu, máme první Ježíšovo pomazání Marii 2,5 roku na časové ose před druhým pomazáním. Mnohým lidem tak může přijít jako na mysl, že jde o různé příběhy. O dva různé příběhy, které od sebe dělí 2,5 roku. Pomyslní čtenáři prvního století našeho letopočtu by však byli plně obeznámeni s dvoudílným, nebo chcete-li dvoufázovým, rituálem posvátného sňatku takzvaného dynastického dědice. Ježíš, jak víme, byl mesiáš s velkým M dáno do uvozovek, což znamená jednoduše pomazaný. Ve skutečnosti byli mesiáši všichni pomazaní vyšší kněží a davidovští králové. Ježíš v tomto ohledu nebyl nějak výjimečný. Ačkoliv nebyl vysvěceným knězem, získal právo na status mesiáše, a to na základě původu od krále Davida a královské linie, ale tohoto statusu mesiáše dosáhl až poté, co byl skutečně fyzicky pomazán Máří Magdalenou jako velekněžkou krátce před svým ukřižováním. Tady mimochodem ještě bych měl upozornit zase. Slovo Mesiáš pochází z hebrejského, z původního hebrejského slova pomazat. A tady ten hebrejský výraz pomazat v překladu, v českém překladu, je derivátem odvozeninou od úplně původního egyptského výrazu mesech, což v překladu znamená svatý krokodýl. A právě tukem z mesech, čili ze svatého krokodýla, z posvěceného zvířete, posvěceného krokodýla, takže tím tukem z mesech pomazávali faraonovi sestry, nevěsty, své muže při svatbě, nebo v průběhu svatby. Tady tento egyptský zvyk vycházel z královské praxe z ještě starší doby, a to ze staré Mezopotámie. Ve starozákonní písni písní také slyšíme, nebo můžeme slyšet, o svatebním pomazání krále. Je definováno, že v Judsku se používal volný olej, drahý kořenový olej z Himalájí. A dozvídáme se, že tento rituál, v té písni písni se dozvídáme také, že tento rituál pomazání se prováděl vždy, když manžel král seděl u stolu. V Novém zákoně bylo pomazání Ježíše Máří Magdalenou skutečně provedeno, když seděl u stolu, a to v rámci rituálu svatebního pomazání. Máří Magdaléna Ježíšovi otřela nohy svými vlasy a potom následovaly další fáze tady tohoto rituálu manželského pomazání dynastického dědice. Ostatní formy pomazání mesiášů, ať již například při korunovaci nebo při přijetí do vyššího kněžského stavu, prováděli ale vždy muži. Takzvaný velekněz Sádok, nebo obecně velekněz. Používal se olivový olej smíchaný ze skořicí a dalšími kořeními. Ale nikdy se při těchto formách pomazání, tady těch druhých dalších formách pomazání, nepoužíval vzácný kořený olej pocházející z Himalájí, z oblasti Himalájí. Tento olej byl výslovnou výsadou mesiářské nevěsty, která v našem případě, v tom našem případě historické, musela být Marií, sestrou jistého posvátného řádu. Ježíšova matka, jak víme, byla Marie. Stejně tak i jeho manželka musela být Marie. Přinejmenším s ohledem, nebo přinejmenším podle titulu, když ne podle křestního jména. Tady bych chtěl připomenout, že některé konvektní řády tuto tradici stále udržují tím, že ke křestním jménům svých řeholnic přidávají titul Marie. Například Marie Terezie nebo sestra Marie Luisa a tak podobně. Jsem zmínil, že mesiářské sňatky probíhaly ve dvou fázích, a to vždy. Bylo neměné pravidlo. První fáze pomazání podle Lukáše byla právním závazkem k manželství. Druhá fáze pomazání, o které hovoří Matouš, Lukáš hovoří o té první fázi, evangelium Matoušovo, Markovo a Janovo dominují tu druhou fázi pomazání. Bylo pomazání, to pomazání u nich bylo stvrzením smlouvy. A v případě Ježíše a Marie mělo druhé pomazání v Betánii výslovný význam. A zde, v tomto bodě, začíná příběh grálu. Protože, jak vysvětlují zdroje knihy tehdejšího židovského práva, a konkrétně například Flavius Josephus v židovských starožitnostech, druhá část tohoto svatebního obřadu se nikdy nekonala nebo nemohla konat, dokud manželka nebyla ve třetím měsíci těhotenství. Od dynastických dědiců, jako byl Ježíš, se výslovně vyžadovalo, aby zvěčnili svůj rod. Čili manželství bylo nezbytné, ale zákon je musel chránit před sňatky se ženami, které se ukázaly být jako neplodné, nebo trpěli různými nemocemi, v důsledku kterých potráceli a tak dále. A tuto ochranu zajišťovalo pravidlo tříměsíčního těhotenství. Po uplynutí této časové lhuty k potratům už často tak často nedocházelo. Byly v podstatě výjimečné. A jakmile se žena dostala před toto časové údobí těhotenství, bylo těhotenství považováno tehdejší společností za dostatečně bezpečné i ve smyslu uzavření manželské smlouvy. Když v této fázi pomazávala žena svého manžela, říkalo se, že ho mesiářská nevěsta v souladu se zvykem pomazává k pohřbu. Je bizarní docela. Tady tento aspekt potvrzují i evangelia. Nevěsta totiž měla od tohoto dne nosit, měla za povinnost nosit na krku lahvičku s ostropeřcem lékařským, a to po zbytek manželova života, a otevřít tuto lahvičku měla nebo směla až při jeho pohřbu, tedy při pohřbu toho svého manžela. Právě za tímto účelem měla jít Máří Magdaléna ke hrobu, tak jak to udělala v sobotu po ukřižování. Po druhém pomazání Betánii evangelia vyprávějí, že Ježíš řekl, já se to pokusím, já se to úplně neocituju úplně přesně, ale pokusím se to jakoby odcitovat, ale bude to čistě jenom pokus. Kdekoliv bude toto evangelium hlásáno po celém světě, bude se na její památku mluvit i o tom, co učinila. Protože samozřejmě to, co učinila, bylo naprosto, naprosto zásadní povahy. Například renesanční malíř Francesco Angelico ve svém slavném stvárnění tady této konkrétní události zobrazil Ježíše, jak vkládá korunu na hlavu Máří Magdalény. Ale protože byl Francesco Angelico učeným dominikánským mnichem 15. století, uctili křesťanské církevní autority Máři Magdalénu a mluvili o tomto činu jako o její památce. Co myslíte? No samozřejmě, že ne. Totiž celá ignorovali Ježíšův vlastní pokyn a odsoudili Marii, tedy Máři Magdalénu, do pozice děvky. Ovšem pro ezoterické křídlo církve, specificky řečeno pro templáře. Však byla Máří Magdaléna vždy považována za světici. A zcela po právu a správně mnozí jí v tomto duchu uctívají dodnes. Ale zajímavé na této svátosti je, když se zamyslíme nad těmi různorodými pověstmi o grálu, že Marie je uváděna jako patronka vinařů, strážkyně vinné révy, strážkyně svatého grálu a strážkyně posvátné krevní linie. Vinná réva, nebo respektive stonky vinné révy, jsou zde, je potřeba na ně hledět jako na důležitý archetypální prvek. V evangeliích je mnoho věcí, které nepředpokládáme. No proč? No protože nikdy jsme nebyli vybízeni k tomu, abychom se dívali dál, jako v rámci té naše společnosti, než na tu nejpovrchnější, jejich nejpovrchnější úroveň. A právě k tomu, abychom mohli uchopit tu hlubší úroveň vhledu, nám v posledních letech velmi pomáhají svědky od mrtvého moře. A v tomto ohledu bych chtěl upozornit na mimořádný přínos australské teoložky doktorky Barbary Thieringové. Když byste chtěli si něco od ní přečíst nebo prostudovat. Jde totiž o to, že svitky od mrtvého moře nám otevřely zcela nové povědomí o žargonu. O žargonu jako takovém. Máme zde zcela novou formu osvícení. Svitky od mrtvého moře nám vypráví o radě 12 delegovaných apoštolů, kteří byli trvale jmenováni, aby předsedali specifickým aspektům vlády a rituálu. To samo o sobě vede k většímu povědomí o samotných apoštolech. Nyní víme nejen to, jak se ti apoštolové jmenovali. To jsme v podstatě věděli od jakýživa. Ale nyní můžeme také pochopit, kým byli, kdo byly jejich rodiny a jaké byly jejich povinnosti, jaké byly jejich postavení. Na základě evangelijního studia nyní chápeme, že v nich existuje poměrně výrazná alegorie ve smyslu používání slov, kterým dnes nerozumíme. Nyní díky těm svědkům od mrtvého moře například víme, že takzvaní kněží křtu, to je specifický výraz dáno do uvozovek, kněží křtu, se nazývali rybáři. Víme, že ti, kdo jim pomáhali tím, že tahali delegovali, jo, kandidáty křtu do lodí ve velkých sítích se nazývali rybáři. A víme, že samotní kandidáti křtu se nazývali ryby. Jo? To šlo o celý rituál v podstatě, kdy ten člověk se skutečně zabalil do sítě a byl ponořen do vody a tak dále, ale nemáme tady čas, abych tady ten specifický rituál tu detailně rozebíral. Apoštolové, jakým byli například Jakub nebo Jan, tak u těchto dvou víme, že byli vysvěceni na rybáře, čili na kněží rt křtu. Bratři Petr a Ondřej byli takzvanými laickými rybáři. A Ježíš jim v rámci nové služby slíbil kněžství, když pravil, učiním z vás rybáře lidí. Ano? Čili byl to jakýsi slib vysvěcení do té oficiální aktivní pozice kněží křtu. Takže víme, že v době evangelií existoval specifický žargon, kterému by svým způsobem snadno porozuměl každý, kdo četl Evangelia v prvním století. Jo, protože tenkrát ty výrazy, oni věděli, co ty výrazy znamenají. Ano. Jenomže tyto žargony, specifické žargony a jejich obrovské množství, se ve svém významu, v jejich pochopení, v rámci pozdějších výkladů vytratili. Ano. Dnes například říkáme, nějaký příklad, bavičům showbiznise, jo, hovořím o showbiznisu, herci, zpěváci, tak jim říkáme hvězdy. Jo? Star, jo? Hvězda. Jo? Karel Gott byl hvězda pop music jo? A tak dále. Mhm. No ale co by si čtenář, představte si, že nějaký čtenář z vzdálené kultury za 2000 let, jo, 4000 našeho letopočtu, by jako archeolog našel někde dochovaný časopis, nebo aspoň útržky časopisu z dnešních dob, a teď by se tam dočet, že hvězdy, na pódium vystoupily hvězdy Karel Gott, jo, já nevím, Zagorová a tak dále. A další hvězdy, Sovák, Menšík a podobně. A teď samozřejmě ten archeolog, nebo ten lingvista, který by se zabýval třeba češtinou jako starověkým jazykem, kdyby nerozuměl tomu, co v dnešní době znamená výraz, ten slangový výraz hvězda v popkultuře, showbiznisu, tak by se úplně ztratil. Prostě tím pádem by nepochopil spoustu návazností tady na tento výraz a zkresleně by vnímal celý text nebo minimálně část, nějakou důležitou část prostě textu. Ano. No a taková situace analogická je ve vztahu dnešního čtenáře a dnešních překladatelů k původnímu výrazosloví, ano, se kterým se setkáváme v evangeliích. Ano. Samozřejmě, že když evangelia byla v prvním století sepisována, byla vydána do prostředí, které bylo kontrolováno Římany. Obsah tady těchto evangelií musel být zamaskován nějakým způsobem před římskou kontrolou. Protože části toho obsahu měly často politickou povahu, proto byly zakódované, prostě zahalené. Tam, kde se objevovaly důležité části, ano, tak ty pasáže byly často ohlašovány slovy: toto je pro ty, kdo mají uši k slyšení. Ano. Přímo v textu byla věta: toto je pro ty, kdo mají uši k slyšení, a následoval šifrovaný text. Ano. Ten výraz toto je pro ty, kdo mají uši k slyšení, jinými slovy, pro ty, kdo rozumí dané šifře. Ano. Ono tady to kódování mělo své charakteristické rysy a vzorce. Podobně, třeba v současné době. A díky poměrně, řekl bych, kvalitní znalosti, současné znalosti této písařské kryptologii, můžeme s velkou přesností odhalit mnoho skrytých významů v evangeliích, jednotlivých evangelií, do té míry, že samotné jakoby prvky, které jsou zašifrovány, třeba například ve smyslu různých zázraků, získávají zcela nový kontext. Ano? Ale tady bych chtěl upozornit, že samozřejmě tím v žádném případě nedeklasujeme skutečnost, že bytost jako Ježíš byl samozřejmě velmi výjimečnou osobou a s nesmírně zvláštními schopnostmi. Ano? Ale jde tu o to, že evangelia stanovila určité příběhy, které se od té doby začaly označovat jako zázraky, a to ten výraz bych dal do uvozovek, a šlo ve skutečnosti o procesy, které ale neměly s klasickými zázraky nic moc společného. Ano. Pavlíku, prosím, kolik máme hodin? Já teď jsem se zarazil, protože tady pořád mluvím a nevím ani, kolik je hodin.
Já to sleduju, máme 3/4. Takže ještě 15 minut.
Ještě 15 minut.
No, rozjel jsi se hezky, ale koukám, jestli tu jsou nějaký dotazy. Není nic, Jardo, takže můžeš ještě klidně pokračovat v pohodě.
Není nic, jo?
Není nic zatím na toto téma. Možná, že teda ještě lidi zavolají, anebo mohou teda zavolat na telefon 608 12 14 19. Je to tady připravený, kdybyste chtěli zavolat, můžete. Takže zatím klidně pokračuju.
Tak, tak samozřejmě ty zázraky ve smyslu dáno do uvozovek, tam byly, nebo v těch biblických textech, jsou nastaveny tak, nejsou nastaveny tak, že by šlo, jak jsem před chvilkou řekl, o nějaké zázračné nadpřirozené události, ale proto, že v tehdejší politické aréně šlo o zcela bezprecedentní čin nebo bezprecedentní činy, které flagrantně porušovaly tehdejší zákon. Ano. Nyní třeba víme taktéž, proč si evangelia, jednotlivá evangelia, jakoby často odporují, no, proč se prostě neshodují. Například v určitých aspektech. Například Markovo evangelium říká, že Ježíš byl ukřižován o 3:00. Zatímco Janovo evangelium říká, že Ježíš byl ukřižován o 6:00. Na první pohled to nevypadá jako příliš důležitě, jestli byl ukřižován ve 3 nebo 6 hodin. No. Ale jak uvidíme, tento 3-hodinový časový rozdíl ve skutečnosti byl pro následující události naprosto zásadní. Ano. Nevím, jestli vám to teď ještě objasní, nebo budu mít možnost objasnit, jestli se k tomu jakoby v tom svém výkladu ještě dostanu. Když se podíváme třeba na příběh o vodě a vínu v Káně a sledujeme, co nám Bible skutečně říká oproti tomu, co si myslíme, že víme. To, co bylo velmi přímočarou událostí, je nyní nazváno nadpřirozeným podtextem, jakoby popsáno nadpřirozeným podtextem. Ježíš změnil vodu ve víno. Svatba v Káně je ze 4 evangelií popsána, tuším, pouze v Janově evangeliu. Pokud byla pro církev tak důležitá ve smyslu uskutečněného zázraku, proč ten popis se nenachází v ostatních 3 ze 4 nejdůležitějších evangelií?
Jardo?
Ano?
Máme telefon.
Jo, máme telefon.
Můžu ho vzít?
Dobře. Aha.
Tak jo. Takže jste ve vysílání, můžete, prosím.
Já se omlouvám, není to na propínání dnešní téma, je na mě těžký moc, složitý. Já se vracím k tomu minulému týdnu, k tomu vysílání, tady Kolda Olomouc, jo, a vracím se k těm návštěvníkům, co jsou na tom Saturnových měsících a tady na tom, na těch anunacích, jo, jestli víme nějaké novinky, jestli se něco pohlo dopředu.
To bylo před týdnem, ne? Jsme se o tom bavili.
To bylo před týdnem, ne?
Dobrý večer, no za ten týden, jako víte, já ty informace od svých zdrojů dostávám souhrně tak vždycky jednou za tři týdny. Jo, jednou za tři týdny, jednou za měsíc. Já bohužel jakoby v rámci rozpětí jednoho týdne nejsem schopen jako sdělit ti nějaké nové věci, takže v tomto ohledu se omlouvám. Jo, ale určitě se k tomu tématu budeme vracet v budoucnosti.
Určitě. Spoustu lidí to sleduje docela, protože víte, jak to je. My jsme tady v té naší kotlině české, jsme na ty návštěvníky velmi, velmi alergičtí, jo. Takže nevím, kam to povede, jo. Kde to skončí.
No jo, to jasně, kam to povede. No.
Tak děkujeme, bohužel, no.
Já moc krát děkuju, téma dneska bylo dobrý, ale hrozně těžký na mě. Pomlouvám se. Taky mějte se krásně a děkuju za pořad. Nasanou.
Naschle. Tak jsem tě přerušil, já doufám, že se pamatuju, že jsi skončil.
No, to právě teď. to byl takový zásek. Teď si nevím, jestli si vzpomenu.
Tak, zkus to.
Ale dáme třeba ještě prostor pro nějaký dotaz. Tak,
kdyby někdo zavolal, tak ho vezmu, ale zatím někdo nevolá, ani dotaz, říkám, není. Nic nevidím.
Dobře,
tady něco, a to něco, nevím ani, co to má znamenat. Takže nic.
Já jsem mluvil o tom vínu, o tom příběhu s vínem a samozřejmě o tom, že jakoby Janu Evangelium se specificky specializovalo jako na ten popis té svatební hostiny. Tady třeba, když se interpretuje, já budu pokračovat, narážím na to, že když se interpretuje třeba z kazatelen kostelů a podobně, tady tato událost, tak často se tam popisuje jako tak, že jim došlo víno během té svatby. Jo, že došlo jim víno a Ježíš tam potom udělal tu transformaci, uskutečnil tu transformaci vody na víno. Ale ten originální text, když se podíváte do toho originálu přímo, tedy do toho zdrojového textu, tak tam je psáno, když chtěli víno, Ježíšova matka řekla, nemají víno. A to je samozřejmě rozdíl. Evangelium, zase mluvíme o původních zdrojích, nebo o původním zdroji, nám říká, že odpovědnou osobou byl představený hostiny, takzvaný představený hostiny. Nejde tedy o jakoby svatební obřad v duchu, tak jako ho známe, zase v popisu, ale jde o předsvatební zásnubní hostinu. Pozor na to. Tu hostinu, která je popsána právě v Bibli, nemůžeme vnímat jako hostinu po svatbě, ale jako je třeba tomu dneska, v dnešních dnech, ale šlo o zásnubní hostinu předsvatební. Ano. Víno užívané v případě zásnubních hostin bylo k dispozici pouze kněžím a židům žijících v celibátu. Nikoliv, ale ženatým mužům, novicům nebo jiným osobám, které byly tehdejší společností považovány za neposvěcené. Těm byla povolena pouze voda, čili mechanismus jakéhosi autonomního očistného vodního rituálu. Když nastal čas iniciačního rituálu, Marie zjevně nespokojená s touto diskriminací a obracející Ježíšovu pozornost k neposvěceným hostům řekla, nemají víno. Ježíš, který ještě nebyl pomazán na Mesiáše, odpověděl, ještě nepřišla má hodina. Na to si Marie jakoby vynutil odpověď a Ježíš poté porušil konvence a zcela se vzdal vody. Víno pro všechny. Vládce hostiny se k žádnému zázraku nijak nevyjádřil. Pouze vyjádřil svůj údiv nad tím, že se víno objevilo právě v této fázi hostiny. Protože tam v této fázi hostiny ještě vlastně nemělo na tom stole u těch konkrétních vyjmenovaných skupin lidí, co dělat. Ano. Často se objevuje také domněnka, že svatba v Káně byla Ježíšovým vlastním svatebním obřadem, protože on a jeho matka projevili právo jaksi na vedení té hostiny, které nebylo spojeno s běžnými hosty. Tuto hostinu však, o které se tady bavíme, tu biblickou hostinu, lze však datovat někam do léta roku 30 našeho letopočtu, konkrétně pak do měsíce, který by odpovídal našemu červnu. První svatby v tehdejší společnosti se konaly vždy v měsíci usmíření, což bylo září. A zásnubní hostiny se konaly vždy 3 měsíce před zářím, což odpovídá našemu 6. měsíci, čili měsíci červnu. V tomto případě zjišťujeme, že první manželské pomazání Ježíše Máři Magdalénou ze strany Máři Magdalény proběhlo v měsíci smíření roku 30 našeho letopočtu, čili 3 měsíce po obřadu v Káně Galilejské. Přičemž obřad v Káně Galilejské byly vlastně jejich zásnubní slavnosti. Evangelia vypráví příběh, který, ačkoliv se ne vždy shoduje od evangelia k evangeliu, je skutečně, lze konstatovat, sledovatelný v pramenech i mimo Bibli. Zprávy o Ježíšově činnosti až do doby ukřižování lze nalézt v různých dobových záznamech. Oficiálních análech císařského Říma je například zmíněn Pilátův soud a ukřižování. Z tohoto chronologického deníku římských místodržících pak můžeme přesně určit, že k ukřižování došlo o březnových velikonocích v roku 33 našeho letopočtu. Přičemž druhé pomazání v Betánii, se odehrálo o týden předtím, tedy v týdnu předtím, o týden dřív. A víme také, že v této fázi musela být Máří Magdaléna podle zákona už ve 3. měsíci těhotenství, což znamená, že měla porodit za normální okolnosti v září roku 33 našeho letopočtu. V tomto období se také odehrála první svatba. Ano. Takzvaná první svatba. Ten výraz první svatba by bylo potřeba také objasnit, ale už bohužel na to nemáme. Prostě nemáme na to čas.
Ano, já vidím, že je 58, Jardo, tak jestli chceš skončit, dobře, no. Tak bychom akorát mohli.
Já bych ještě pořád mluvil. já se omlouvám, toto téma je samozřejmě rozsáhlé, ale tak v rámci symboliky Velikonoc, tak jsme se vrátili v čase tady do tohoto historického údobí a
dobře.
Něco takového alternativního jsme si k tomu pověděli.
Tak, uvidíme, jaký to bude mít ohlas, protože já třeba...
No, já si moc velká očekávání v tomhle ohledu nemám, protože ten materiál je opravdu složitý. Těžký, jo. To je těžký. Studijní záležitost spíše, ale tak než povídat jako o ničem, tak...
Možná nějaký ortodoxní věřící se k tomu vyjádří.
No, uvidíme. Dobře.
Tak jo. Hele, Jardo, moc děkuju za dnešní velikonoční pořad na téma Ve stínu kříže. No a příští týden už zase budeme pokračovat patrně v té staré, které známe. Teď mi to vypadlo, jak se to jmenovalo?
Neurony pod palbou.
Tam neurony pod palbou bude tentokrát, ano, jo?
Ne, ale i tam máme poslední díl, Neurony pod palbou, a poslední díl, protože to je 9 z 10, že?
Ano, ano, tak, ano.
A poslední díl máme i protektorát Planeta Země. No a já pro vás připravuju nová témata. Bude to takové překvapení. A já, no tak tady vždycky největší umění se, jak si někdo volá si ještě, že?
Ne, už to brát nebudem, protože je další pořad.
Nebudem to brát. Tak,
ne, teď už ne. Protože on je totiž další pořad, víš?
Jo, takže
to je špatně. Prostě to by bylo špatně. Toho, takhle to je pozdě, už teď už je třeba
se trefit do toho, co koho zajímá. Jenom, že to je záležitost, řekl bych, zcela neproveditelná, protože každého zajímá něco jiného. Takže to prostě dost dobře nejde, ale toto je 300 kolikátý, 39. díl.
Ano, 339. No,
já ti něco povím, ještě úplně takhle na závěr. V těch 339 epizodách je neuvěřitelně kvantum dat.
No to je to úplně jasný.
A já doufám, že to někdo archivuje někde, protože určitě, to by byla nehorázná škoda. To jsou hodiny a hodiny, to jsou vlastně už stovky hodin.
Ano.
A to by byla obrovská škoda o to takhle jako to zahodit, jako jo, když už teda si s tím člověk dává jako takovou práci za ty roky. Jo, tak,
dobře, Jardo.
Tak snad se to archivuje.
Ne, já to archivuju určitě. Tak jo, děkuju moc a musíme, totiž nastupuje kalendárium, 15 minut hudby, takže musíme předat čas. Tak děkuju moc ještě jednou, měj se krásně a za týden opět zase na shledanou. Ahoj, Jaruši.
Taky na shledanou, mějte se všichni hezky.
Na shledanou. Ahoj.